นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เห็นได้แล้วว่าเป็นธรรมเทศนาพิเศษเนื่องในวันสาขบูชาเป็นอภิลักษิตสมัยเป็นวันที่กำหนดไว้เป็นวันพิเศษสำหรับพุทธบริษัทดังนั้นธรรมเทศนาในวันเช่นวันนี้จึงเป็นธรรมเทศนาพิเศษเมื่อเป็นธรรมเทศนาพิเศษในวันพิเศษเช่นนี้ก็หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้กระทำในใจให้แยบคายเป็นพิเศษด้วยให้สมกันกับที่ว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาคนส่วนมากยังไม่ได้เห็นความสำคัญของวันเช่นวันนี้ไม่ได้เอาใจใส่ในวันเช่นวันนี้ให้สมควรแก่กัน จึงได้รับประโยชน์จากวันเช่นวันนี้น้อยไปซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์จากศาสนาน้อยไปคนบางคนอาจจะเถียงว่าธรรมะไม่จำกัดเวลาวันไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันนั่นวันนี้ที่กำหนดไว้เป็นวันพิเศษการกล่าวอย่างนั้นก็ถูกเหมือนกันแต่ว่าไม่ถูกโดยสมบูรณ์และยังจะมีช่องทางให้เลวไหลได้ในการที่ไม่กำหนดวันใดวันหนึ่งไว้เป็นวันสำคัญเป็นพิเศษนั้นก็ มีโอกาสให้คนเลาะแหละโลเลเลวร้ายไม่จริงเหล่านั้นทำอะไรไม่จริงไปตลอดทั้งปีปีหนึ่งก็เลยไม่มีวันพิเศษเช่นวันนี้แม้แต่สักวันเดียว แต่ถ้าเรามากำหนดวันใดวันหนึ่งให้เป็นวันพิเศษไว้แล้วอย่างน้อยก็จะต้องมีบ้างเป็นบางวันที่ทำให้ดีเป็นพิเศษ บางคนอาจจะเถียงว่าเราจะต้องทำให้ดีเป็นพิเศษทุกวันอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันแต่ก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าคนเราไม่สามารถจะทำอะไรให้ดีเป็นพิเศษได้ทุกวันนั่นเองถ้าทำได้ดีเป็นพิเศษทุกวันมันก็ไม่มีอะไรพิเศษคำว่าเป็นพิเศษเช่นนี้เป็นต้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมี นี่แหละเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามปกติวิสัยของคนธรรมดาทั่วไปจึงต้องมีวันที่กำหนดไว้เป็นวันพิเศษสำหรับทำอะไรให้ดีไปกว่าวันธรรมดาจึงหวังว่าท่านทั้งหลายบางคนที่ยังไม่เคยสนใจในวันเช่นวันนี้ให้เป็นพิเศษนั้นจะได้คิดนึก ในเรื่องนี้กันเสียใหม่ให้ได้รับผลสมกันจริงๆบัณฑิตในการก่อนได้กำหนดวันเช่นวันนี้ไว้ให้เป็นวันพิเศษก็เห็นประโยชน์ส่วนนี้เอง คือข้อที่ว่าเราไม่สามารถจะทำอะไรให้ดีเป็นพิเศษเสมอไปทุกวันได้จึงต้องมีวันที่กำหนดไว้เป็นวันพิเศษดังที่กล่าวแล้วในพระพุทธศาสนานี้ก็มีวันที่กำหนดไว้เป็นพิเศษอย่างน้อยก็3วันด้วยกันคือวันวิสาขบูชามีเหตุการณ์เนื่องกันกับพระพุทธเจ้าโดยตรงคือวันเป็นเป็นวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งจะไม่มีเหตุการณ์ใดสำคัญไปกว่าวันเช่นวันนี้ในวงการของพุทธศาสนาวันที่ถัดไปคือวันอาสาฬหบูชาตอนหน้าวันเข้าพรรษา มีความสำคัญในข้อที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรปวัตตนสูตรซึ่งเป็นตัวพุทธศาสนาเป็นตัวธรรมะในพระพุทธศาสนาได้แก่เรื่องอริยสัจเพราะฉะนั้นควรจะถือว่าวันเช่นวันนี้วันอาสาฬหะนี้วันอาสาฬหะนั้นเป็นวันของพระธรรมเป็นวันเป็นที่ระลึกแก่พระธรรมต่อไปออกพรรษาแล้วก็ถึงวันมาฆบูชานี่เป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ประชุมกันแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมปาติโมกซึ่งเรียกว่าโอวาทปาติโมกแสดงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เป็นหัวข้อสำคัญในท่ามกลางสงฆ์1,250 องค์นั้นซึ่งเป็นการกล่าวได้ว่าพระสงฆ์ที่มั่นคงสมบูรณ์เป็นคณะสงฆ์แห่งพระพุทธศาสนาได้เป็นไปถึงที่สุดแล้วดังนั้นเราจะถือเอาวันมาฆบูชานั้นว่าเป็นวันแห่งพระสงฆ์จึงได้วันสำคัญอยู่3วันวันวิสาขบูชาสำหรับพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหบูชาสำหรับพระธรรมและวันมาฆบูชาสำหรับพระสงฆ์ตามลำดับกันไปโดยลำดับดังนี้คนเราอื่นอาจจะเห็นเป็นอย่างอื่นและอธิบายเป็นอย่างอื่นก็ได้เกี่ยวกับวันสามวันนี้แต่ในที่นี้มุ่งหมายเจาะจงลงไปในเหตุผลที่ใครๆพอจะเห็นได้ว่าวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันสำหรับพระพุทธเจ้าโดยไม่มีปัญหาเลยส่วนวันอาสาฬหบูชานั้นเป็นวันที่แสดงธรรมจักรปวัตตนสูตรจึงจัดเป็นวันของพระธรรมแม้ว่าพระสงฆ์จะได้เกิดขึ้นแล้วเพราะการฟังธรรมจักรปวัตตนสูตรนั้นแต่ก็ยังกระท่อนกระแท่นไม่สมบูรณ์ขั้นล่วงไปถึงวันวิสาขะถึงวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่แสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุสงฆ์1,250รูปและเป็นพระอรหันต์ล้วนนี่ถือว่าคณะสงฆ์เป็นปึกแผ่นโดยสมบูรณ์แล้วจึงถือว่าเป็นวันพระสงฆ์แต่แม้ว่าผู้ใดจะถือโดยเหตุผลอย่างอื่นกลับกันเสียก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องความคิดเห็นส่วนบุคคลเมื่อเราถืออย่างไรก็ทำในใจอย่างนั้นถือความสำคัญอย่างนั้นแล้วระลึกนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในวันนั้นๆให้มากเป็นก็แล้วกันได้ชื่อว่าทำวันเช่นนี้ให้เป็นวันพิเศษสำหรับวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเพราะว่าเป็นวันตรงกันกับวันที่กำหนดไว้ว่าเป็นวันที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระบรมศาสดาในวันเช่นวันนี้เราประชุมกันจะทำพิธีวิสาขบูชา แล้วก่อนแต่จะกระทำพิธีวิสาขาบูชาก็ได้ปรารภกันถึงเหตุการณ์นี้เพื่อมีความรู้ความเข้าใจพอสมควรเป็นการเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจให้เหมาะสมที่จะทำวิสาขาบูชาเป็นต้นนี้ให้ได้ผลเป็นอย่างดีได้ประพฤติปฏิบัติกระทำกันอย่างนี้สืบๆกันมาทุกปีสำหรับในวันนี้นั้นก็จะได้กระทำอย่างเดียวกันอีก คือขอให้ท่านทั้งหลายระลึกนึกถึงสิ่งที่สำคัญสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเนื่องกันกับพระพุทธเจ้า กระทำในใจไว้ให้ดีให้เกิดความรู้สึกในพระพุทธคุณนั้นๆให้มากเป็นพิเศษแล้วจะได้มีจิตใจหรือมีกำลังใจอันมากมายที่จะประกอบการจะทำวิสาขบูชาในวันนี้ซึ่งจะต้องทำด้วยความเสียสละความอดทนเป็นต้นอย่างสุดความสามารถทีเดียวถ้าหากว่าไม่ได้มีกำลังแห่งปีติปราโมทย์เป็นต้นรอเลี้ยงจิตใจไว้บ้างแล้วก็ยากที่จะมีความอดทนมากถึงเพียงนั้นได้ในโอกาสแห่งวันนี้นี่จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกกันทั่วๆไปว่าคุณพระคำว่าคุณพระในที่นี้หมายถึงคุณของพระคุณของพระในที่นี้ก็หมายถึงคุณของพระพุทธเจ้าหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดา ท่านทั้งหลายทุกคนได้ยินได้ฟังคำว่าคุณพระมาแล้วทั้งนั้นและตัวเองก็เคยพูดถึงอยู่เสมอทุกคนจะพูดถึงคุณพระบ้างนึกรำพึงถึงคุณพระบ้างหรือว่านึกถึงเพื่อให้มาช่วยตัวบ้างอย่างนี้กันอยู่ตัวไปเป็นอันว่าคำว่าคุณพระคำนี้เป็นที่รู้จักกันดีแต่ว่าทำไมจะต้องเอาสิ่งนี้มาพูดอีกเล่าดูคล้ายๆกับว่าเป็นการดูหมิ่นดูถูกท่านทั้งหลายว่ายังเป็นผู้ที่ไม่รู้จักคุณพระนั่นเองที่จริงก็ควรจะพูดอย่างนั้นคือพูดว่ามีคนเป็นอันมากรู้จักคุณพระแต่เพียงสักว่าปากว่าไม่ได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องหรือแม้บางคนจะมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นการที่จะพูดถึงคุณพระกันให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนสักครั้งหนึ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่มีเหตุผลอันสมควรหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ในโอกาสพิเศษเช่นโอกาสนี้คำว่าคุณพระนี่ก็ย่อมมีอยู่เป็นชั้นชั้นลึกตื้นกว่ากันเป็นลำดับลำดับไปเช่นเดียวกับคำว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเด็กๆก็เป็นอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าของคนโตแล้วก็เป็นอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าของคนที่ไม่มีการศึกษาอย่างทั่วถึงก็เป็นอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าของผู้ที่มีการศึกษาอย่างทั่วถึงก็มีเป็นอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าของคนบุตุชนตามธรรมดาแม้จะมีการศึกษาอย่างทั่วถึงก็เป็นไปอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าของพระอริยบุคคลคือผู้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมีอยู่เป็นหลายระดับอย่างนี้นี่เรียกว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่เป็นหลายชั้นและหลายระดับเมื่อเป็นดังนี้สิ่งที่เรียกว่าคุณพระนี่ก็มีอยู่เป็นหลายชั้นหลายระดับบางคนอ้างคุณพระมาเป็นที่พึ่ง แต่ที่จริงเป็นเรื่องอ้างคุณผีสางนางไม้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นที่พึ่งก็มีโดยเอาพระไปปนกับพูดผีปีศาจเหล่านั้นก็มีเส้นสวงพระพุทธเจ้าเส้นสวงพระพุทธรูปก็มีพระพุทธรูปองค์นั้นชอบกินของนี่พระพุทธรูปองค์นี้ชอบกินของนั้นอย่างนี้ก็ยังมีอยู่ทั่วไปในหมู่พุทธบริษัทการอ้างคุณพระในทํานองอย่างนี้แทนที่จะถูกคุณพระก็จะถูกคุณพูดผีปีศาจไปโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้หวังว่าท่านทั้งหลายควรจะได้พิจารณากันดูให้ดีในเรื่องนี้เสียใหม่ว่าสิ่งที่เรียกว่าคุณพระอันแท้จริงนั้นจะเป็นคืออะไรกันแน่และที่มีอยู่อย่างต่ำๆก็ควรจะเลื่อนขึ้นไปให้สูงมีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องให้เป็นคุณพระจริงแล้วสูงขึ้นไปตามลำดับจริงสิ่งที่เรียกว่าคุณพระนั้นก็จะมีประโยชน์และจะช่วยพุทธบริษัทได้จริงเหมือนกันถ้าว่าเอาตามชอบใจว่าคุณพระเป็นอะไรเป็นอย่างไรมันก็เป็นคุณพระสักว่าดาวเอาเองตามชอบใจอาจจะไม่ตรงไม่ถูกตามความจริงก็ได้คุณพระในที่นี้เราต้องหมายถึงคุณของพระซึ่งมุ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นหลักและทุกสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับพระพุทธเจ้าคนที่มีความรู้เล็กน้อยจะเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นแยกกันเป็นสามอย่างอยู่แต่คนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ดีแล้วจะรู้สึกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นสิ่งเดียวกันไม่อาจจะแยกออกจากกันได้ที่แยกแตกต่างกันออกไปนั่นเป็นเพียงภายนอกเป็นเพียงลักษณะภายนอกหรือจะเรียกว่าเปลือกนอกก็จะถูกกว่าถ้าเอาเนื้อในเป็นหลักกันแล้วสิ่งทั้งสามนี้จะต้องเหมือนเป็นอันเดียวกันด้วยคุณของพระพุทธเจ้าโดยสรุปแล้วก็คือความบริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบคุณของพระธรรมก็เหมือนกันโดยเนื้อแท้แล้วก็เพื่อความสะอาดสว่างสงบหรือเป็นความสะอาดสว่างสงบเสร็จแล้วคุณของพระสงฆ์ก็เหมือนกันมีอยู่ในเนื้อตัวในจิตใจเนื้อแท้ของท่านก็คือความสะอาดสว่างสงบจะเป็นความสะอาดสว่างสงบของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความรู้จึงได้กล่าวว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งเดียวกันโดยใจความแตกต่างกันแต่สักว่าวัตถุภายนอกเราไปแบ่งหน้าที่ให้แปลกออกไปว่าพระพุทธเจ้ามีหน้าที่ตรัสรู้พระธรรมคือสิ่งที่ตรัสรู้พระสงฆ์คือสิ่งที่คือผู้ที่รับเอาสิ่งที่ตรัสรู้นั่นมาอย่างนี้เรียกว่าพูดกันแต่เพียงข้างนอกอาการข้างนอกซึ่งเป็นเหมือนกับเปลือกถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระธรรมคือสิ่งไรและสิ่งไรที่พระสงฆ์รับเอามาอย่างนี้แล้วเรื่องก็กลายเป็นเรื่องเดียวกันอีกคือรับวิชาความรู้และการปฏิบัติมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นความสะอาดสว่างสงบเหมือนกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้และเหมือนกันกับที่พระธรรมท่านเป็นเพราะเหตุฉะนั้นพระพุทธประธรรมประสงค์จึงเหมือนกันแท้และเป็นสิ่งเดียวกันโดยใจความถ้าพูดว่าเหมือนกันหมายถึงของสามสิ่งเหมือนกันถ้าพูดว่าสิ่งเดียวกันก็หมายถึงของนั้นมีเพียงสิ่งเดียวการที่พูดว่าเหมือนกันและมีทั้งสามสิ่งนั้นก็เพราะยังมองไม่ลึกซึ้งพอถ้ามองลึกซึ้งพอก็จะเหลือเพียงสิ่งเดียวนี้เรียกว่าพระพุทธธรรมประสงค์โดยเนื้อแท้นั้นเป็นเพียงสิ่งเดียวไม่ได้แยกกันอยู่เป็นสามสิ่ง เมื่อเราเรียกว่าคุณพระเราต้องหมายถึงคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์รวมกันแม้บางทีเราจะเรียกว่าคุณของพระพุทธเจ้าก็ยังหมายความว่าเล็งถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยทั้งสามอย่างถ้าจะนึกดูให้กว้างออกไปอีกหน่อยนึงสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมนั้นมีขอบเขตมีอานุภาพเป็นต้นสูงยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าก็ปรากฏชัดอยู่แล้วว่าแม้พระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ประกาศพระองค์เองว่าเป็นผู้เคารพธรรมมีธรรมเป็นที่เคารพ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ล้วนแต่เคารพพระธรรมดังนี้ถึงอ้างถึงคุณพระธรรมได้เลยก็ยังจะกว้างขวางกว่าหรือครอบคลุมไปได้หมดนี่ก็เป็นอันแสดงว่าสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมนั้นตั้งอยู่ในฐานะเป็นประธานของสิ่งทุกสิ่งแต่ยังจะมองเห็นได้ง่ายอีกว่าสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมนี้ไม่มีเกิดขึ้นไม่มีดับไปส่วนพระพุทธเจ้าของคนธรรมดาสามัญนั้นมีเกิดขึ้นและมีปรินิพพานเหมือนที่กำลังพูดอยู่เมื่อเต็กี้นี่หยกๆว่าวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานซึ่งหมายถึงการเกิดและการตายพระพุทธเจ้าในลักษณะอย่างนี้เป็นพระพุทธเจ้าในภาษาคนธรรมดาพูดหมายถึงร่างกายของท่านแต่ถ้าพระพุทธเจ้าของคนที่มีความรู้พูดแล้วย่อมหมายถึงพระธรรมแม้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสอย่างนั้นว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ที่ไม่เห็นผู้ที่ไม่เห็นธรรมแม้จะจับจีวรของตถาคตถืออยู่ก็ไม่ชื่อว่าเห็นตถาคตดังนี้แต่ยังตรัสในวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานว่าธรรมวินัยนั้นอยู่เป็นศาสดาของพวกเธอในเวลาที่ล่วงลับไปแล้วแห่งเรานี่แหละฟังดูเถิดว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าธรรมะนั่นคือพระพุทธเจ้าเมื่อเราพูดว่าคุณพระเราควรจะหมายในความกว้างครอบงำครอบคลุมไปหมดถึงพระพุทธธรรมประสงค์และถ้าจะเรียกเพียงคำเดียวก็ควรจะเล็งถึงพระธรรมเพราะว่าคำนี้รวมพระพุทธและพระสงฆ์เข้าไว้ด้วยอย่างเต็มที่ขอให้จำไว้ครั้งหนึ่งว่าเมื่อเราพูดถึงคำว่าพระธรรมย่อมครอบคลุมความหมายคำว่าพระพุทธและพระสงฆ์ไว้ด้วยอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้านั้นมีจิตใจเป็นธรรมมีอะไรเป็นธรรมและธรรมนั่นเองที่ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าและธรรมนั่นเองที่ทำบุคคลให้เป็นพระสงฆ์เพราะเหตุฉะนั้นพระพุทธและพระสงฆ์ที่แท้จริงก็คือพระธรรมเราพูดถึงพระธรรมคำเดียวก็พอแล้วเมื่อเป็นดังนี้เราจะเห็นได้ทันทีว่าคำว่าคุณพระนี้โดยแท้จริงนั้นเล็งถึงพระธรรมทีนี้เราจะดูถึงสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมกันต่อไปอีกว่าเล็งถึงอะไรสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมนี่ก็มีอยู่เป็นท่านชั้นตามสติปัญญาของคนผู้ที่จะดูหรือจะศึกษาอย่างเด็กๆลูกเล็กๆก็เอาหนังสือตำรับตำราเป็นพระธรรมเพราะเขาพูดว่าหีบพระธรรมหรือแสดงพระธรรมอย่างนี้อยู่ทั่วๆไปเด็กๆจึงเข้าใจว่าพระคัมภีร์หนังสือหรือเสียงที่แสดงธรรมนี้เป็นพระธรรมอย่างนี้ก็มีคนที่ได้รับการศึกษานิดหน่อยได้ยินว่าพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ดีขึ้นไปอีกบางคนได้ยินมากไปถึงว่าพระธรรมคือสิ่งที่คุ้มครองสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์นี่ก็ลึกขึ้นไปแต่ถ้าถือเอาตามความหมายของคำว่าพระธรรมตามหลักแห่งภาษาบาลีแล้วมันยังกว้างกว่านั่นอีกเพราะว่าคำว่าพระธรรมหรือธรรมตามภาษาบาลีนั้นหมายถึงทุกสิ่ง ไม่ยกเว้นอะไรเลยอะไรๆก็เรียกว่าธรรมทั้งนั้นที่ฝ่ายที่เป็นฝ่ายนำมาซึ่งความทุกข์ก็เรียกว่าธรรมที่เป็นฝ่ายนำมาซึ่งความดับทุกข์ก็เรียกว่าธรรมไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมจึงจัดเป็นธรรมดำธรรมขาวและธรรมไม่ดำไม่ขาวธรรมดำคือฝ่ายชั่วธรรมขาวคือฝ่ายดีธรรมไม่ดำไม่ขาวคืออยู่เหนือความดีและความชั่วเป็นความหลุดพ้นออกไปจากโลกนี้ทีนี้สิ่งนั้นหมายถึงอะไรสิ่งนั้นยังหมายถึงทุกๆสิ่งเมื่อจะพูดให้เข้าใจกันได้ทั้งคำว่าทุกๆสิ่งก็ต้องนึกหาคำพูดหรือวิธีพูดให้เข้าใจกันได้ตามที่สังเกตเห็นแล้วว่าอาจจะเข้าใจกันได้นั่นก็คือการพิจารณาสิ่งที่เรียกว่าธรรมกันในสี่ความหมายความหมายที่หนึ่งหมายถึงตัวธรรมชาติทุกอย่างทุกประการเรียกว่าธรรมความหมายที่สองหมายถึงกฎของธรรมชาติที่มีประจำอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นก็เรียกว่าธรรมความหมายที่สามหมายถึงหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกตรงตามกฎของธรรมชาติเหล่านั้นแม้หน้าที่อันนี้ก็เรียกว่าธรรมความหมายที่สี่หมายถึงผลที่มนุษย์ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆผลอันนี้ทั้งหมดไม่ว่าชนิดไหนก็ล้วนแต่เรียกว่าธรรมสรุปความแล้วก็หมายถึงตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ของมนุษย์ตามธรรมชาติและผลของการปฏิบัติหน้าที่ตามธรรมชาตินี้เรียกว่าธรรมเมื่อเป็นดังนี้ท่านจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นมีความหมายมากเหลือประมาณเหลือที่จะกล่าวได้ด้วยคำพูดของคนเราจึงกล่าวได้แต่เพียงประมวลมาเป็นพวกๆเป็นหมวดๆหรือเป็นประเภทไปและยิ่งกว่านั้นยังมีความยากลำบากอยู่อีกอย่างหนึ่งคือในข้อที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นบางอย่างมองเห็นตัวบางอย่างมองไม่เห็นตัวบางอย่างไม่อยู่ในวิสัยที่คนธรรมดาทั่วไปจะมองเห็นหรือรู้จักได้ก็มีและยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่าธรรมะในบางลักษณะนั้นอยู่ในวิสัยที่จะเอามาพูดด้วยคำพูดของมนุษย์ไม่ได้หรือว่าปากของมนุษย์ไม่สามารถจะบรรยายสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในลักษณะนั้นได้แม้ว่าจะเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในใจก็ยังเอามาพูดด้วยปากไม่ได้เพราะธรรมะประเภทนั้นต้องพูดได้โดยการหุบปากนิ่งเงียบไปทีเดียวมีอยู่ก็แต่ว่าทุกคนที่สนใจก็ไปลองปฏิบัติดูให้ได้รับผลอย่างนั้นขึ้นมาในจิตในใจแล้วก็จะรู้จากสิ่งนั้นเองอีกว่าเป็นสิ่งที่พูดด้วยปากไม่ได้จึงต้องนิ่งต่อไปอีกตามเดิมสอนกันมาด้วยการหุบปากอย่างนี้เรื่อยๆมาตามลำดับนี่หมายถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในประเภทที่บรรยายด้วยปากของคนไม่ได้เมื่อเป็นดังนี้แล้วท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเถิดว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นคืออะไรสำหรับประเภทที่เป็นรูปธรรมมีวัตถุเป็นของแข็งเป็นของเห็นได้โดยตาเป็นของสัมผัสได้ด้วยจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้มันก็มีอยู่พวกหนึ่งแต่พวกที่อยู่เหนือวิสัยที่จะสัมผัสได้ด้วยอายตนะตามปกตินี้ก็ยังมีอยู่อีกพวกหนึ่งและมีอยู่พวกหนึ่งซึ่งอาจเป็นที่ไม่ปรากฏแก่คนทั้งหลายทั่วไปจนถึงกับต้องเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นกายสิทธิ์หรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองไม่เห็นตัวแต่มีอำนาจยิ่งกว่าสิ่งใดดังนี้ก็มีเมื่อเป็นดังนี้สิ่งที่เรียกว่าคุณพระนั้นย่อมมีความหมายกว้างขวางลึกซึ้งรวมไปถึงสิ่งที่มองไม่เห็นตัว และสิ่งที่เอามาพูดด้วยปากไม่ได้นั้นด้วยเหมือนกันดังนั้นถ้าจะถามว่าคุณพระนั่นคืออะไรคำตอบไปในทางคลังทางจับติดกายติดก็เป็นการถูกต้องเหมือนกันเพราะมันเหลือวิสัยที่จะเอามาพูดได้จึงได้จัดไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่เร้นลับที่สุดจับติดที่สุดจนไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนอกจากจะเรียกด้วยคำสั้นๆว่าธรรมะหรือธรรมธาตุธรรมธาตุธรรมธาตุแปลว่าธาตุแห่งธรรมะสิ่งนี้มีธาตุแห่งธรรมะแต่เป็นธรรมะในลักษณะที่พูดด้วยปากไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้จับคำด้วยมือไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นสิ่งที่เรียกว่าพระหรือคุณพระก็ตามย่อมอยู่ในลักษณะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เร้นลับต่อคนทั่วไปมองเห็นไม่ได้เข้าใจไม่ได้อย่างนี้ก็มีอยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็ดีถ้าบุคคลประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้เป็นต้นแล้วก็ยังจะถึงคุณพระได้คนในสมัยนี้ยังมีความโง่เขลามากถึงขนาดที่ไม่รู้จักสิ่งนั้นๆว่าเป็นอะไรกันแน่แต่ก็สามารถเอาสิ่งนั้นมาใช้เป็นประโยชน์ได้ก็มีอยู่มากมายหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของไฟฟ้าซึ่งคนไม่รู้จักว่ามันเป็นอะไรโดยแน่นอนโดยแท้จริงถึงที่สุดรู้อย่างผิวเผินในข้อที่ว่าไฟฟ้าคืออะไรแต่รู้ละเอียดมากพอที่จะเอามันมาใช้เป็นประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ได้นี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่สุดแล้วในเรื่องที่เกี่ยวกับพระหรือคุณพระนี่ก็เหมือนกันถ้ายังไม่อยู่ในวิสัยที่จะเข้าถึงพระหรือตัวคุณพระได้ถึงที่สุดเป็นคนธรรมดาสามัญก็จงประพฤติปฏิบัติตามวิธีที่ท่านได้สั่งสอนไว้อย่างถูกต้องนั้นให้ครบให้บริบูรณ์เถิดก็สามารถจะได้รับประโยชน์จากคุณของพระที่จะคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องทนทุกข์ทรมานได้เราไม่ควรจะมีปัญหาให้มากมายให้ยุ่งยากลำบากในข้อที่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่เราควรจะมีการเอาใจใส่มากเป็นพิเศษในข้อที่ว่าเราจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นได้อย่างไรเรื่องของคุณพระนี่ก็เหมือนกันขอให้สนใจในข้อที่ว่าคุณพระคืออะไรนั้นแต่พอสถานประมาณเถิดแต่แล้วสนใจในข้อที่ว่าเราจะเอาคุณพระนั้นมาใช้เป็นประโยชน์แก่เราให้ได้มากอย่างเดียวให้ได้มากที่สุดอย่างเดียวก็พอแล้วศาสนาที่ถือพระเจ้าก็ไม่มีความเข้าใจในเรื่องพระเจ้าแต่ก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าให้เป็นประโยชน์แก่ตนได้ระงับความทุกข์ร้อนในใจได้สิ่งที่เรียกว่าพระหรือคุณพระก็มีความลึกลับเช่นเดียวกับคำว่าพระเจ้าเหมือนกันและถ้ากล่าวโดยที่ถูกแล้วเป็นสิ่งเดียวกันไปซ้ำไปแต่ใครจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ได้ทั้งนั้นสำคัญอยู่ที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ว่าจะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรนี่มากกว่าถ้าจะถือไปในทางเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เร้นลับก็จงถือแต่เพียงว่าศักดิ์สิทธิ์เร้นลับแต่การที่จะไปเข้าไปเกี่ยวข้องได้ไปเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นต้องไม่ใช่เป็นไปในลักษณะที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเร้นลับแต่เป็นไปในลักษณะที่มองเห็นอยู่ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นและปรากฏแก่ใจของบุคคลผู้เข้าไปเกี่ยวข้องได้สิ่งที่เรียกว่าพระนี่เรามีไว้สำหรับปราบมารเป็นคู่ประปักกันกับสิ่งที่เรียกว่ามารสิ่งที่เรียกว่ามารก็เป็นฝ่ายความทุกข์สิ่งที่เรียกว่าพระก็เป็นฝ่ายความดับทุกข์ถ้า ถ้ามันดับทุกข์ได้แล้วก็เรียกว่าอยู่กับพระถ้ามีความทุกข์ก็เรียกว่าอยู่กับมารนี่ก็เป็นพยานหลักฐานที่สูตรที่เพียงพอแล้วว่าอะไรเป็นพระหรืออะไรเป็นมารถ้ายังมีความเดือดร้อนใจหม่นหมองใจทนทรมานใจอยู่ก็พึงรู้เถิดว่าอยู่กับมารไม่ได้อยู่กับพระน่าจะตะโกนอยู่ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเหมือนเมื่อตะกี้นี้ให้ดังลั่นไปทั้งวันทั้งคืนนั้นก็อยู่กับพระไม่ได้คงอยู่กับมารอยู่นั่นเองท่านทุกคนจงรู้จักปรับปรุงจิตใจของตนให้มีความสะอาดสว่างสงบจึงจะชื่อว่าอยู่กับพระแม้ว่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์ก็ศักดิ์สิทธิ์ตรงที่ว่าจะดับทุกข์ได้ถ้าจะดับทุกข์ได้นี่มันแน่นอนอยู่ตรงที่ปฏิบัติให้ตรงตามที่พระท่านสอนหรือพระท่านต้องการพวกที่ถือพระเจ้าเขาก็ถือว่าพระเจ้าต้องการให้คนเรารับใช้ผู้อื่นต้องการให้คนเราเห็นแก่ผู้อื่นยิ่งกว่าตัวเองให้ลืมตัวเองเสียเมื่อใครเชื่อพระเจ้าจะไปปฏิบัติในลักษณะที่รักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวนั่นก็ทำลายกิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเสียได้เขาก็มีความผาสุกได้โดยที่ไม่รู้จักพระเจ้าโดยที่พระเจ้าก็ยังคงเป็นของศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้รูปร่างหน้าตาอย่างไรก็ไม่รู้อะไรก็ล้วนแต่ไม่รู้รู้แต่เพียงว่าพระเจ้าท่านต้องการให้คนทุกคนไม่มีความเห็นแก่ตัวให้รักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวให้รับใช้ผู้อื่นการรับใช้ผู้อื่นนั้นคือการรับใช้พระเจ้านี่เป็นหลักทั่วไปในศาสนาที่ถือพระเจ้าในพุทธศาสนาเรามีคำว่าพระธรรมแทนคำว่าพระเจ้าเราจะต้องรับใช้พระธรรมโดยวิธีเดียวกันคือว่าธรรมะมีหลักเกณฑ์อยู่อย่างไรว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรจะต้องประพฤติปฏิบัติตามนั้นให้ครบถ้วนบริบูรณ์ธรรมะในความหมายที่3คือหน้าที่ตามกฎธรรมชาตินั่นแหละเป็นธรรมะในที่นี้เราจะต้องรับใช้ธรรมะข้อนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ของมนุษย์ตามที่กฎธรรมชาติได้กำหนดไว้อย่างไรกฎของธรรมชาติได้กำหนดไว้ว่าทำไปอย่างนี้ก็จะมีผลอย่างนี้เกิดขึ้นทำไปอย่างโน้นก็จะมีผลอย่างโน้นเกิดขึ้นดังนี้เป็นต้นเราจะต้องเลือกกระทำไปแต่ในทางที่เราต้องการเพื่อเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ดับความโลภความโกรธความหลงดับความเห็นแก่ตัวดับความรู้สึกที่เป็นตัวกูเป็นของกูซึ่งเป็นฝ่ายพยามารซึ่งจะต้องยกหูชูหางตามธรรมดาของพยามารเป็นการเห็นแก่ตัวทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาตามลำดับดังนี้เมื่อเรารู้จักว่าพระธรรมหรือพระเจ้าที่แท้จริงนั้นคือการประพฤติกระทำคือกฎที่มีอยู่ตามธรรมชาติสำหรับให้มนุษย์ประพฤติหรือกระทำให้เป็นไปในลักษณะที่จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นเราก็นับถืออย่างเคร่งครัดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็ได้ผลเป็นความสงบสุขขึ้นมานี่แหละเรียกว่าได้ถึงพระเจ้าหรือได้ถึงพระธรรมจะได้รับประโยชน์จากการมีพระเจ้าหรือการมีพระธรรมแต่นั่นแหละคือการที่มีคุณพระอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นเครื่องคุ้มครองตัวไม่มีความทุกข์หรือพูดอย่างปุคลาธิสถานก็คือว่าไม่ให้พยามารมาเบียดเบียนได้ท่านทั้งหลายรู้จักคุณพระกันในลักษณะเช่นนี้แล้วหรือยังก็ลองพิจารณาดูด้วยตนเองจงทุกๆคนเถิดที่ต้องเอามาพูดนี่ก็เพราะเข้าใจว่าบางคนยังไม่รู้บางคนยังรู้อย่างเด็กๆบางคนรู้อย่างผู้ใหญ่แต่ว่าน้อยเกินไป คนชนิดนี้ล้วนแต่ว่าเสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา ยังไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องเอามาพูดจากันในโอกาสที่สำคัญเช่นวันนี้สิ่งที่เรียกว่าคุณพระนี่เราต้องมีอยู่ประจำตัวสำหรับเป็นเครื่องคุ้มครองเราให้พ้นจากการเบียดเบียนของพยามารนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณพระโดยแท้จริงที่จะพูดถึงคุณพระในลักษณะบางลักษณะเพื่อการเข้าใจต่อไปอีกว่าเราต้องอาศัยคุณพระเราจึงจะดำเนินไปได้ถูกทางถ้าจะช่วยคุ้มครองได้ทุกสิ่งทุกอย่างและยิ่งกว่านั้นก็คือว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายคนโง่เท่านั้นที่จะลงทุนมากมายเพื่อจะให้ได้มาซึ่งคุณพระหรือพระธรรมลงทุนถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวก็มีแล้วผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนอกจากความโง่แล้วก็มาอ้างว่าเป็นผู้ทำไปเพื่อคุณของพระเพื่อบูชาคุณของพระเพื่อได้มาซึ่งคุณของพระแต่ที่แท้แล้วได้มาแต่ความโง่ได้มาแต่คุณของความโง่เป็นผู้ผีปีศาจชนิดที่ล่อลวงอย่างใดอย่างหนึ่งชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่เท่านั้นเองคุณพระของพระพุทธเจ้านั้นให้ฟรีคือว่าให้เปล่าไม่ต้องเสียสตางค์ไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของมากมายอะไรเลยหรือถ้าฉลาดทำเป็นก็จะไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรด้วยเพราะแต่ให้รู้จักทำกายวาจาใจนี้ให้ถูกต้องเท่านั้นทั้งคุณพระที่แท้จริงนั้นไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาถ้าต้องลงทุนซื้อหาแล้วระวังให้ดีจะกลายเป็นคุณของผู้ผีปีศาจไปโดยไม่รู้สึกตัวอย่างน้อยก็ผู้ผีปีศาจคือความโง่ของตัวเองความโลภของตัวเองคนพวกที่ทำบุญชนิดที่เป็นการค้ากำไรเกินควรลงทุนไปนิดหนึ่งจะเอาผลอย่างนั้นอย่างนี้มากมายมาโหฬารทำบุญสักบาทหนึ่งก็ยกขึ้นท่วงหัวแล้วท่วงหัวอีกตรงกันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เพื่อจะเอาอะไรเพื่อจะเอาคุณพระหรือเพื่อจะเอาอะไรลองคิดดูคุณพระในลักษณะอย่างนั้นเป็นเรื่องของคนโลภมากเป็นเรื่องของคนค้ากำไรเกินควรถ้าได้มาจะเป็นอย่างไรก็คงจะเป็นคนที่ค้ากำไรเกินควรยิ่งขึ้นไปมีนิสัยที่โลภละโมบโลภลาภมากขึ้นไปคุณค่าอย่างนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ลองไปคิดดูเองนี่แหละเป็นข้อที่ว่าเมื่อพูดถึงกันอยู่เสมอแต่ก็ยังไม่แน่ว่าได้มีอยู่จริงและมีอยู่อย่างถูกต้องที่นี่ก็มาถึงปัญหาอีกบางอย่างคือปัญหาในข้อที่ว่ามักจะเอามาปนกันเสียในระหว่างสองฝ่ายนี้คือเรื่องทำบาปทำบุญเรื่องพระกับมารนี่เอามาปนกันจนไม่รู้อะไรเป็นพระเป็นมารไม่รู้ว่าอะไรเป็นบาปหรืออะไรเป็นบุญบางคนเคร่งมากก็ถือจนกระทั่งว่าทำอะไรไม่ได้อย่างนี้ก็มีอยู่พวกเคร่งนั่นลองคิดดูว่าเขาทำอะไรเขามีคำพูดอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งกระดุกกระดิกก็ไม่ได้แล้วก็อ้างว่านี่เป็นการปฏิบัติที่เต็มที่เพื่อมีพระหรือมีคุณพระอย่างเต็มที่นี่ก็เรียกว่ามากเกินไปหรือกลับกันอยู่ถ้าคนเคร่งครัดมากเกินไปในลักษณะนี้แล้วเรื่องก็จะโกลาหลวุ่นวายเหลือประมาณเช่นว่าคนจะทำนากินก็ทำไม่ได้เพราะการทำนานั้นต้องไถนาต้องคาดนาต้องทำหลายอย่างหลายประการชนิดที่ว่าสัตว์มีชีวิตในท้องนานั้นจะต้องตายไปเพราะการทำนาทีนี้คนนั้นจะทำอย่างไรเมื่อนาก็จะต้องทำเมื่อสัตว์ก็จะไม่ต้องฆ่านี่มันก็อยู่ตรงที่ว่าเขารู้จักพระอย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอีกนั่นเองพระที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องเจตนามีเจตนาที่ถูกต้องนั่นแหละมีพระอยู่ในใจเจตนาที่ถูกต้องนั่นแหละช่วยทำให้ไม่เป็นบาปสมมติว่าชาวนาสักคนหนึ่งจะต้องไถนาถ้าเขามีความรู้ถูกต้องตามคำสอนในพระพุทธศาสนาก็รู้จักตั้งใจดำรงใจไว้ในลักษณะที่ถูกต้องคือไม่ใช่เจตนาที่จะฆ่าสัตว์ ในท้องนานั้นแต่ว่าเจตนานั้นมีเพียงจะทำตามหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำตามกฎของธรรมชาติดังที่ได้กล่าวแล้วว่าหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎของธรรมชาตินั้นคือธรรมะเราจะต้องทำนากินอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั้นเจตนาบริสุทธิ์ผุดผ่องในการที่จะทำนาเท่านั้นไม่ใช่เจตนาจะฆ่าสัตว์เช่นปูและหอยเป็นต้นในท้องนานั้นเมื่อมีเจตนาอย่างนี้ก็เป็นเจตนาที่ประกอบไปด้วยธรรมะและธรรมะนั่นเองก็จะเป็นพระและพระนั่นเองก็จะคุ้มครองให้ไม่ต้องบาปนี่แหละลองคิดดูเถิดว่าแม้แต่คนจะทำนากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ยังต้องมีคุณพระแล้วเราจะคุ้มครองเขาไม่ให้ต้องเป็นบาปเพราะการทำนาที่แม้ที่สุดแต่ว่างานที่ยากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเช่นว่าเราจะต้องกินยาถ่ายตัวพยาธิในท้องออกไปถ้าเราจะทำด้วยความโกรธคิดว่าจะฆ่ามันเสียอย่างนี้ก็จะต้องเป็นบาปถ้ามาตั้งอกตั้งใจให้ดีสำรวมจิตสำรวมใจให้ดีให้ถูกต้องตามวิธีของธรรมะไม่มีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์เหล่านั้นแต่มีเจตนาที่จะกินยาเพื่อความรอดอยู่ในชีวิตของตนและก็กินยานั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมะคือความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นย่อมคุ้มครองบุคคลนั้นไว้ไม่ให้ต้องเป็นบาปเพราะการกินยาถ่ายตัวพยาธิเป็นต้นนี่ก็เรียกว่ามีคุณพระคุ้มครองเราจึงไม่ต้องเป็นบาปหรือว่าคนที่ทำงานเช่นว่าจะต้องตัดคอคนก็เป็นพัชฆาตถ้าเขามีธรรมะมีความเข้าใจอย่างถูกต้องมีอุดมคติถูกต้องในเรื่องนี้แล้วการที่พัชฆาตคนนั้นจะตัดคอใครลงไปสักคนหนึ่งก็หาได้เป็นบาปไม่เพราะว่าเขากระทำไปในฐานะที่ร่วมมือกันกับธรรมะหรือพระธรรมเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมในโลกนี้เขาจึงปฏิบัติหน้าที่นี้ตามกฎของธรรมชาติท่านเพชฌฆาตที่ดีนั้นจึงไม่มีบาปเว้นไว้แต่เพชฌฆาตที่เมารับจ้างเขาในหน้าที่อันนั้นด้วยความโง่ความหลงด้วยความโลภด้วยความเห็นแก่ตัวเป็นต้นนั่นจึงจะเป็นบาปถึงแม้ว่าทหารที่จะต้องรบกันยิงกันทำลายกันคราวละมากมากสูญเสียชีวิตไปนี่ถ้าเป็นทหารที่ดีก็มีคุณพระคุ้มครองไม่ให้ต้องเป็นบาปทหารทุกคนจะต้องศึกษาจนรู้จักพระและมีคุณพระคุ้มครองแล้วก็ทำไปด้วยจิตใจที่ประกอบไปด้วยธรรมะไม่ใช่ฆ่าคนทำไปด้วยอุดมคติที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมในโลกอย่างนี้เรียกว่าเขาไม่ได้ฆ่าคนเขาไม่ได้เป็นบาปเพราะการยิงปืนออกไปหรือปล่อยระเบิดออกไปให้คนตายคุณพระเป็นผู้คุ้มครองเขาเหล่านั้นไม่ให้ต้องเป็นบาปแต่ว่าถ้าเป็นทหารรับจ้างเอาเงินหรือมุ่งหมายประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องหน้าความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นแล้วยิงปืนออกไปอย่างเดียวกันหรือใช้อาวุธอะไรไปอย่างเดียวกันมันก็ต้องเป็นบาปและเป็นบาปอย่างยิ่งแม้จะมีพระแขวนคออยู่เป็นพวงๆมันก็ไม่พ้นจากบาปอันนี้ไปได้เลยเพราะว่านั่นยังไม่ใช่พระยังไม่ใช่คุณพระเป็นเพียงวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยความขี้ขลาดหรือความเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมาเรียกเอาเองว่าพระพระไม่ได้อยู่ที่พระเครื่องที่แขวนคอนั่นแต่อยู่ที่จิตใจที่ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจอย่างถูกต้องว่าอะไรเป็นอย่างไรถ้าหากว่าพระเครื่องที่แขวนอยู่ที่คอได้ช่วยให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างนี้ก็ดีอยู่และเป็นพระจริงหรือว่าเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ของพระได้แต่ถ้าว่าแขวนพระเครื่องอยู่ที่คอแล้วมีจิตใจประกอบไปด้วยความโลภเป็นต้นแล้วฆ่าเขาเพื่อจะเอาประโยชน์ส่วนตนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคนเหล่านี้ก็ต้องเป็นบาป เหมือนกับคนที่ฆ่าตัดตัดชีวิตตามธรรมดานี่เราเรียกว่ามันสำคัญมากอยู่ตรงที่ว่ามีคุณพระช่วยคุ้มครองอยู่ไหมถ้าทหารเราได้มีคุณพระจริงคุ้มครองใจจริงก็ไม่มีทางที่จะเป็นบาปในการที่ใช้อาวุธออกไปครั้งหนึ่งทำให้คนตายตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านหรือหมดโลกแต่ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วแม้ทำให้เขาขาหักไปสักข้างหนึ่งเท่านั้นมันก็จะต้องมีบาปอย่างมากมายคุ้มกันทีเดียวนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่นำมาแสดงให้เห็นว่าอะไรอะไรที่เกี่ยวกับมนุษย์เรานี่ต้องเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับคุณพระจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าคุณพระนี่กำกับอยู่ด้วยเสมอไปจึงจะพ้นจากมารคือจะพ้นจากกิเลสหรือความทุกข์ได้เราจะต้องรู้จักใช้คุณพระสำหรับทำให้มีความผาสุกความสะอาดความสว่างความสงบเย็นเป็นต้นอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดให้ได้ช่วยให้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเพื่อมีคุณพระกันในชั้นที่สูงสุดจริงๆคือพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงเป็นพระกันจริงๆมีคุณพระมากพอจนทำให้ตัวเองเป็นพระเสียเองดังนี้ที่เราเรียกกันว่าเป็นพระอริยบุคคลอย่างนี้ก็เรียกว่าเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเพราะอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าคุณพระนั้นทีนี้เหนือไปกว่านั้นก็คือว่ายังจะต้องช่วยผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์ทำนองนี้อีกด้วยหมายความว่ามีคุณพระมากและกว้างขวางพอที่จะเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นด้วยเราต้องทำความดีหรือการประพฤติธรรมะในลักษณะที่เป็นพระให้กว้างขวางให้มีมากพอที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นด้วยแม้ว่าเราจะทำเพื่อตัวเราสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตามที่นี่เราจะมาพิจารณาดูกันต่อไปถึงการประพฤติปฏิบัติหรือการกระทำที่จะทำให้มีคุณพระขึ้นมาในชั้นแรกนี้อยากจะกล่าวถึงส่วนที่จะต้องเว้นกันเสียก่อนคนที่จะมีพระหรือมีคุณพระนั้นต้องไม่นับถืออะไรอะไรยิ่งไปกว่าพระอย่านับถืออะไรให้ยิ่งไปกว่าพระข้อนี้ไปคิดดูเองก็แล้วกันนับถือเงินยิ่งกว่าพระหรือไม่ลองไปคิดดูเองก็แล้วกันรักลูกรักหลานยิ่งกว่าพระหรือไม่ไปคิดดูเองก็แล้วกันรักหน้ารักตายิ่งกว่าพระหรือไม่ก็ไปคิดดูเองก่อนแล้วกัน ถ้าจะมีพระกันจริงๆมีคุณพระกันจริงๆก็จงอย่านับถืออะไรให้ยิ่งไปกว่าพระมองอีกทีหนึ่งก็คือว่าอย่ามีตัวเป็นของตัวอย่ามีตัวเป็นของตัวเสียเลยนั่นแหละเป็นการดีแต่ถ้าจะมีตัวเป็นของอะไรบ้างก็ต้องมีตัวเป็นของพระอย่าได้มีตัวเป็นของตัวถ้าจะพูดว่ามีตัวเป็นของตัวก็ให้ตัวหลังนี่เป็นพระอาศัยหลักของพระธรรมมาเป็นหลักสำหรับที่จะเป็นตัวถ้าจะมีตัวก็ต้องมีตัวเป็นของพระหรือของพระธรรมคือเป็นตัวที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยความซื่อตรงจงรักภักดีต่อสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมนี่เรียกว่าอย่ามีตัวเป็นของตัวแต่มีตัวเป็นของพระที่นี่ถ้าหากว่ามีอะไรอะไรมีทรัพย์สมบัติอะไรมีอะไรก็ตามเลยก็อย่ามีในฐานะเป็นของตัวให้เป็นของพระถ้าเรามีเงินทองข้าวของเลือกสวนไร่นาอะไรมากมายอย่างนี้ก็อย่าได้กล้ามีเป็นของตัวจงให้มีเป็นของพระคือของธรรมของพระธรรมของธรรมชาติ ของกฎของธรรมชาติเราจะต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆนี้เป็นธรรมชาติและเป็นของธรรมชาติอยู่ใต้กฎของธรรมชาติไม่ใช่ของเราเราจะต้องรับความจริงข้อนี้ยอมรับความจริงข้อนี้มีอะไรก็มีได้แต่ให้เป็นของพระหรือของธรรมะหรือของธรรมชาติอย่าไปกล้ายึดมั่นถือมั่นว่าของตัวทีนี้ถ้าเราจะทำอะไรกันบ้างจะทำอะไรอะไรก็ตามอย่าทำเพื่อตัวจงทำเพื่อพระอย่างเดียวกันอีกจะทำที่วัดหรือจะทำที่บ้านหรือจะทำที่ไหนก็ตามที่ทำอยู่อย่างเหน็ดเหนื่อยเงือไร้พายย่อยทั้งกลางวันกลางคืนนั้นอย่าได้ทำเพื่อตัวแต่จงทำเพื่อพระเพื่อธรรมเพื่อธรรมะหรือเพื่อกฎของธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติที่ทำแล้วมันจะขูดเกลาความเห็นแก่ตัวให้เป็นผู้หมดความเห็นแก่ตัวไม่มีความคิดว่าตัวเหลือแต่ธรรมชาติก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้แต่ในที่สุดแม้แต่จะกินก็อย่ากินตามอำนาจของกิเลสอย่ากินตามความต้องการของพยามารคนเดียวนี้กินตามความต้องการของพยามารเพราะว่าเขาเป็นขี้ข้าเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องต้องกินอย่างนั้นต้องกินอย่างนี้แม้แต่เป็นพระเป็นเนรแล้วก็ยังจะกินอย่างนั้นยังจะกินอย่างนี้ตามอำนาจของกิเลสหรือพยามารนั่นของกินที่เหลือเฟือมันจึงมีมากทั่วไปหมดถ้ายังอุตริกินของที่ไม่น่ากินไม่ควรกินอุตริกินโดยวิธีที่ไม่สมควรจะใช้วิธีเช่นนั้นในการกินอย่างนี้เป็นต้นแล้วโฆษณาชักชวนกันให้ลุ่มหลงแต่ในเรื่องกินโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างดูเถิดว่าการโฆษณาชักชวนในเรื่องอย่างนี้มีมากเท่าไหร่ถ้าเอามาเทียบกันกับการโฆษณาชักชวนเพื่อมาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วมันต่างกันไกลอย่างน่าใจหายในพวกโฆษณาต่างๆนั้นทางหนังสือพิมพ์ก็ดีทางวิทยุก็ดีทางอะไรทุกอย่างก็ดีไปดูเถอะว่าเขาชักชวนกันเพื่ออะไรโฆษณากันเพื่ออะไรในที่สุดก็เพื่อกินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางอะไรก็ตามกินเพื่อให้สมกับความอยากของกิเลสตัณหาหรือพยามารคนที่มีนิสัยสันดานอย่างนี้เป็นขี้ข้าของพยามารไม่ใช่เป็นคนของพระจึงกินอะไรตามที่กิเลสหรือพยามารต้องการจะกินถ้าเราเป็นพุทธบริษัทต้องการจะมีพระมีคุณของพระก็ต้องกินเท่าที่พระแนะนำให้กินพระแนะนำให้กินอะไรให้กินอย่างไรให้กินเท่าไรกินเมื่อไรก็ไปคิดดูเองก็พอจะเข้าใจได้ว่าพระแนะนำให้กินอย่างไรเป็นต้นแล้วก็กินอย่างนั้นอย่าเห็นแก่กินจนกินเพื่อกิเลสเพื่อพยามารแต่จงกินตามที่พระแนะนำ อีกอย่างหนึ่งจะมองดูให้ลึกซึ้งลงไปอีกก็คือว่าอย่ากินอะไรที่เป็นของตัวอย่ากินอะไรที่เป็นของตัวแต่จงกินเท่าที่เป็นของพระกินอะไรที่เป็นของตัวนั่นหมายความว่าท่านกินสิ่งที่หามาได้ด้วยกิเลสด้วยความหมายมั่นว่าของกูว่าตัวกูอะไรที่ได้มาด้วยอำนาจของกิเลสอย่างนี้อย่ากินเข้าไป จงกินแต่สิ่งที่ได้มาโดยวิธีที่ไม่เกี่ยวกับกิเลสหรือเกี่ยวกับธรรมะเช่นหาเงินได้มาโดยวิธีที่สุจริตอย่างนี้เรียกว่าเป็นของที่พระให้มาสำหรับกินก็กินได้แต่ถ้ามีของกินที่ได้มาโดยทุจริตอย่างนี้มันเป็นทรัพย์สมบัติของพยามารหรือเป็นของตัวกูของกูที่ยกหูชูหางเป็นพยามารอยากินของที่ได้มาในลักษณะอย่างนี้นี่เรียกว่าอยากินอะไรที่เป็นของตัว แต่ให้กินอะไรที่เป็นของพระเท่าที่พระอำนวยให้อนุญาตให้เพียงเท่านี้ก็ดูเหมือนจะพอแล้วที่ว่าเราจะเว้นขาดห่างออกไปเสียจากสิ่งที่จะทำให้ไม่มีพระให้มีแต่มารอย่านับถืออะไรยิ่งกว่าพระอย่ามีตัวเป็นของตัวอย่ามีทรัพย์สมบัติเป็นของตัวอย่าทำอะไรเพื่อตัวอย่ากินอะไรตามใจตัวและอย่ากินอะไรที่ไม่ใช่ของพระคืออย่ากินอะไรที่เป็นของตัวที่ได้มาเพราะอำนาจกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงหรือได้มาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนนักสอนหนาแต่ท่านกำชับนักกำชับหนาว่าภิกษุทั้งหลายจะไม่บริโภคสิ่งที่ได้มาด้วยการกระทำอเนสนาหน้าที่ที่ไม่ใช่ของพระไปทำข้าวแล้วเขาให้เงินให้ป้องให้อะไรมากินท่านห้ามไม่ให้กินแม้แต่การแสดงธรรมะในบนธรรมาสนี้ถ้าแสดงไปเพื่อให้ประโยชน์เป็นที่ชอบใจแก่ท่านทั้งหลายแล้วเอาอะไรมาให้กินพระก็ไม่ควรจะกินก็เป็นอเนสนาก็เป็นสิ่งที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องขึ้นกินเข้าไปก็เรียกว่าเป็นลูกจ้างของกิเลสกินค่าจ้างของกิเลสไม่ได้กินอาหารของพระเลยทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ก็ควรจะนึกอย่างเดียวกันหมดว่าเราจะหลีกเลี่ยงอย่างไรที่จะให้คลาดแคล้วพ้นไปจากสิ่งที่เรียกว่ามารจะทำอย่างไรจึงจะถึงสิ่งที่เรียกว่าพระหรือคุณพระตอนนี้ไปก็จะได้พูดถึงวิธีที่ว่าทำอย่างไรจึงจะได้ถึงคุณพระต่อไปเราได้เว้นสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่การถึงคุณพระแล้วเราจะได้เดินต่อไปอย่างไรจึงจะถึงซึ่งคุณพระนั้นเรื่องนี้มันพูดไม่รู้จบเป็นเรื่องละเอียดพิสดารมีนัยยะมากแต่ถ้าจะกล่าวโดยสรุปเป็นประเภทก็พอจะกล่าวได้เพราะมีอยู่3ประเภทคือเราจะต้องถึงคุณพระโดยวิธีที่มีการกระทำแต่ที่ดีงามเป็นชีวิตประจำวันเราจะต้องมีกำลังจิตเพียงพอและถูกต้องเราจะต้องมีกำลังปัญญาเพียงพอและถูกต้องและเราจะต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องเป็นรากฐานหรือพื้นฐานถ้าพูดกลับกันขึ้นไปจากทางนี้ก็ว่าเราจะต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวกับพระนั่นเป็นพื้นฐานถ้าเราจะต้องมีปัญญาคือความรู้ความแน่ใจที่ถูกต้องและเพียงพอถ้าเราต้องมีกำลังจิตกำลังใจที่มากและเพียงพอถ้าเราต้องมีการประพฤติกระทำทางกายทางวาจาที่ดีงามอยู่ในชีวิตประจำวัน พูดกลับมาแต่ต้นอีกทีหนึ่งก็ว่าจะต้องมีการกระทำที่ดีงามในชีวิตประจำวันจะต้องมีกำลังจิตที่เพียงพอจะต้องมีกำลังใจที่เพียงพอแต่ทั้งหมดนั้นจะต้องมีความเชื่อหรือศรัทธาที่ถูกต้องอยู่เป็นพื้นฐานศรัทธาความเชื่อนี้จะต้องมีอยู่เป็นพื้นฐานของทุกๆสิ่งและทุกตลอดเวลาเราจะต้องเชื่อพระไม่ใช่เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองนั่นหมายถึงเชื่อกิเลสตัณหาเชื่อพยามารเชื่อพระนั่นไม่เอาตามกิเลสแต่เอาตามวิธีของพระตามกฎของพระตามแบบของพระอย่างนี้เรียกว่าเชื่อพระไม่ใช่เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองคือเชื่อตัวกูของกูที่ยกหูชูหางอยู่ตามปกตินั่นนั่นไม่ใช่พระนั่นแหละคือตัวเอง ที่มาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาไปทั้งนั้นที่เราเชื่อพระก็ต้องเชื่อพระที่ถูกอย่าให้ผิดถ้าเชื่อผิดมันก็ถูกพระปลอมถ้าเชื่อผิดก็ถูกพระปลอมถ้าเชื่อถูกก็ถูกพระจริงเมื่อต้องการจะมีพระจริงก็ต้องเชื่อให้ถูกมันจะต้องส ังคายนากันเสียใหม่ในเรื่องความเชื่อที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ว่าความเชื่อของเรานั้นถูกต้องจริงทนต่อการพิสูจน์ทุกอย่างทุกทางหรือหาไม่เมื่อความเชื่อมีถูกแล้วความรู้นั้นก็ต้องถูกต้องแน่นอนจะมีปัญญาถูกต้องแล้วก็เพิ่มกำลังจิตให้มากโดยการทำสมาธิหรือโดยการรวบรวมกำลังจิตโดยวิธีทางใดทางหนึ่งให้มีกำลังจิตที่มั่นคงมากมายเพื่อสามารถดำเนินไปตามแนวของพระมาตลอดทั้งวันทั้งคืนต้องเป็นอยู่ด้วยการกระทำที่ถูกต้องไปหมดเรื่องกินเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องการพูดจาเรื่องสามัญธรรมดาทั้งหมดนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องไปเป็นชีวิตประจำวันอยู่เสมอนี่แหละจึงกล่าวว่าเราจะมีพระหรือมีขุนพระได้ก็ต้องมีการกระทำทางกายทางวาจาที่ดีที่งามในชีวิตประจำวันทุกวันจนตลอดชีวิต จะต้องอบรมจิตใจให้มีสมาธิมีความบริสุทธิ์มีความตั้งมั่นมีความแคล่วคล่องว่องไวในการคิดการนึกนี้เรียกว่ามีกำลังจิตมากและเพียงพอจะถูกต้องต้องมีปัญญารู้ข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตนเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติเป็นผลที่เกิดมาตามธรรมชาติไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นปัญญาที่ต้องทำให้แจ่มแจ้งอยู่เสมอรวมกันแล้วมันก็เป็นความรู้เป็นการกระทำเป็นผลของการกระทำที่ถูกต้องไปหมดนั่นแหละคือตัวพระนั่นแหละคือคุณพระที่จะช่วยได้ทุกเมื่อทีนี้ปัญหาเหลืออยู่ว่าไอ้ที่ว่าคุณพระนี่จะช่วยจริงหรือไม่จริง จะมีเล่นตลกไม่ช่วยเหมือนกับคนเราที่เห็นกันอยู่ทั่วไปนี่อารมณ์ดีก็ช่วยอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ช่วยอย่างนี้จะเป็นได้หรือไม่ ความลุ่มๆดอนๆอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของคนแต่สำหรับพระหรือคุณของพระนั้นจะต้องจริงเสมอไปพระจะช่วยหรือจะไม่ช่วยนี่มันไม่สำคัญอยู่ที่พระมันสำคัญอยู่ที่เราว่าเรามีคุณพระหรือไม่มีว่าเรามีคุณพระที่แท้จริงหรือไม่มีถ้าเรามีคุณพระที่แท้จริงแล้วไม่ต้องสงสัยเลยเป็นการช่วยอยู่แล้วตลอดเวลาการปฏิบัติตามคำระบุของพระนั้นเป็นการช่วยตัวเองอยู่แล้วตลอดเวลาพระจึงช่วยคนอยู่แล้วตลอดเวลาที่คนปฏิบัติตามพระแล้วเมื่อเราปฏิบัติตามพระอยู่ก็เรียกว่าเรามีคุณพระอยู่กับเนื้อกับตัวเราเมื่อมีคุณพระก็ช่วยแน่ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเรามีคุณพระหรือไม่มีดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าคุณพระนี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์เล่นลับเราได้ทำให้ออกมาให้ปรากฏออกมาแก่เราได้หรือไม่ถ้าเราทำให้ปรากฏแก่เราได้ก็หมายความว่าเราเอามาใช้ได้คุณพระนี้อยู่ในอำนาจเราเหมือนกันอยู่ตรงที่ว่าเราเอามาใช้ได้ไม่ใช่ว่าเราจะบังคับพระไม่ได้เราบังคับพระได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติให้ดีให้ถูกให้ตรงให้บริสุทธิ์ยุติธรรมให้มีความงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางหรือเบื้องปลายถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้พระจะช่วยเราเป็นแน่นอนจะเรียกว่าเราบังคับพระก็ได้จะเรียกว่าพระสงสารเราก็ได้นั่นไม่สำคัญแต่มันแน่นอนอยู่ตรงที่ว่าได้รับการช่วยจากพระแล้วนี้เรียกว่าเราเอาคุณพระมาใช้ได้ด้วยการกระทำของเราเองช่วยได้แน่ๆเหมือนกับที่ว่ากินเข้าไปเถิดแล้วมันก็จะอิ่มเองไม่ใช่ว่าเรากินแล้วเราจะต้องขอร้องว่าจงอิ่มขึ้นมาอีกถ้าเรากินเข้าไปมันก็จะอิ่มเองฉันใดเรามีคุณพระแล้วคุณพระก็จะคุ้มครองเองฉันนั้นเพ ราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงกลัวว่าพระจะไม่ช่วยความเลวแหลกมันอยู่ที่เจ้าตัวไม่ประพฤติปฏิบัติให้ถูกให้ตรงตามที่พระต้องการแล้วก็มัวโทษว่าพระไม่ช่วยนั่นคือคนโกหกมดเท็จตลบตะแลงแสนที่จะกล่าวได้ว่าเป็นคนโกหกขนาดไหนกันต้องการจะให้พระช่วยแต่แล้วก็เล่นตลกกับพระหันหลังให้พระหน้าไหว้หลังหลอกกับพระแล้วก็โทษว่าพระไม่ช่วยอย่างนี้มีอยู่ทั่วไปการกระทำอย่างนั้นไม่สมควรเลยถ้าเป็นการกระทำด้วยเจตนาแล้วก็ยิ่งไม่สมควรใหญ่แม้กระทำไปโดยไม่เจตนาคือไม่รู้สึกไม่เข้าใจมันก็ยังเป็นการเล่นตลกกับพระอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงต้องได้รับทุกข์ได้รับโทษได้รับความทรมานไปตามภาษาของคนที่ไม่รู้ไม่รู้ทั้งข้างบนทั้งตรงกลางทั้งข้างล่างไม่รู้ทั้งเหนือทั้งใต้ไม่รู้อะไรหมดเป็นการกระทำที่เลื่อนลอยไปตามความไม่รู้เพราะการศึกษาไม่เพียงพอเพราะว่าตนนั่นแหละไม่สนใจในเรื่องนี้สนใจแต่จะฆ่ากำไรเกินควรท่าเดียวสนใจแต่จะทำบุญในลักษณะที่ฆ่ากำไรเกินควรท่าเดียวคนอย่างนี้พระท่านไม่ชอบท่านเกลียดที่หน้าคนชนิดนี้ท่านจึงไม่ช่วยทั้งคนทำบุญชนิดฆ่ากำไรเกินควรนี้จะต้องประสบกับความยุ่งยากลำบากแม้จะร่ำรวยก็รวยสำหรับเป็นทุกข์แม้จะมีอะไรมากก็จะมีสำหรับเป็นทุกข์แม้จะมีชีวิตอยู่ก็สำหรับจะเป็นทุกข์ไปตามแบบของคนร่ำรวยคนที่มีพระเป็นพระนั่นจะไม่มีอาการอย่างนี้จะมีแต่ความสะอาดสว่างสงบมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูให้ดีว่าสิ่งที่เรียกว่าคุณพระนี่ท่านมีกันแล้วหรือยังที่เอามาพูดนี่จะถือว่าดูถูกดูหมิ่นท่านทั้งหลายก็ได้เพราะยังมีความเชื่ออยู่ว่าบางคนยังไม่มีคุณพระบางคนยังมีคุณพระน้อยเกินไปบางคนก็มีคุณพระมากแต่เป็นพระปลอม มันยังจะต้องพูดกันต่อไปในลักษณะที่เป็นการชำระสะสางให้พระก็เป็นพระจริงและให้มีกันให้มากๆพอสมควรแก่อัตภาพของตนของตนให้มาที่สุดนี้อยากจะสรุปความว่าสิ่งที่เรียกว่าพระนั่นรวมกันอยู่ไม่ได้กับตัวกูหรือของกูเพราะตัวกูของกูนั้นมันยกหูชูหางเรื่อยสิ่งที่เรียกว่าพระหรือคุณพระนี่มันรวมกันอยู่ไม่ได้กับตัวกูหรือของกูจงมีความแน่ใจในข้อนี้เถิดคุณพระจะปรากฏแต่ในเวลาที่มีจิตว่างจากตัวกูหรือของกูถ้าจิตว่างจากตัวกูของกูเด็ดขาดพระก็มีอย่างเด็ดขาดอยู่กันเนื้อกับตัวอย่างเด็ดขาดถ้าจิตว่างจากตัวกูของกูแต่เพียงครั้งคราวพระก็มีเพียงครั้งคราวแต่ก็ยังเป็นพระที่ช่วยได้ตลอดเวลาหรือทุกครั้งที่มีจิตว่างจากตัวกูของกูไม่ยกหูชูหางเหมือนที่เป็นมาแล้วผู้ใดมีความเชื่อพระแทนเชื่อตัวกูเมื่อใดก็จะมีคุณพระที่แท้จริงเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นจงมีความเชื่อพระอย่าได้เชื่อกิเลสตัณหาหรือเชื่อตัวเองอย่ามีตัวเป็นของตัวแต่มีตัวเป็นของพระอย่ามีอะไรเป็นทรัพย์สมบัติของตัวแต่ให้เป็นทรัพย์สมบัติของพระอย่าทำอะไรเพื่อตัวแต่ทำเพื่อพระอย่ากินอะไรตามใจตัวต้องกินตามใจพระและอย่ากินอะไรที่เป็นของตัวแต่กินอะไรที่เป็นของพระตามที่พระโปรดประทานมาก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีพระและมีคุณพระได้สมตามความปรารถนาวันนี้เป็นวันที่ระลึกแห่งอาสาฬิสาขบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระพุทธเจ้านั้นคือพระคุณของท่านคือคุณพระเรามาพูดเรื่องนี้กันในวันนี้ก็นับว่าเหมาะสมกับกาลเทศะหวังว่าท่านทั้งหลายจะไปคิดดูให้ดีให้มีความเข้าใจในเรื่องนี้และต้องการจะชำระสะสางปัญหาเรื่องนี้ให้มีพระหรือมีคุณพระยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเช่นวันนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาเป็นการเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ให้ดีสำหรับจะทำวิสาขบูชาในค่ำคืนนี้ ให้เป็นไปลักษณะที่มีพระหรือมีคุณพระเจริญงอกงามก้าวหน้าตามความประสงค์จงทุกประการเทอญธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้